díky. Právě viděl, proč čukáš. Takže nemusíte se vůbec nějak stydět, jo, že si to třeba nepamatujete, ale rád bych znovu promluvil o tom tématu zaslíbená země, protože věřím tomu, že řešíme v sobě nejrůznější věci a nejrůznější otázky, proč se nám nedaří v některých věcech, anebo proč nám to nebo ono nejde, tak jak bychom si představovali a přáli, a nevyznáme se v tom. A je dobré, když pochopíme, kam nás vlastně Pán Bůh povolal. Za základ bych položil 1. Korinským, 10. kapitolu, verše 1 až 12. Pak už si možná začnete rozpomínat, o čem to bylo. 1. Korinským, 10. kapitola, verše 1 až 12. Já, Pavel, vás napomínám tiše a mírně o způsobu Kristově. Já, který tváří v tvář, pardon, to je 2. Korinským. To by bylo něčem trošku jiným. Tak, 1. Korinským, 10. kapitola. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těli. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tak, někteří už možná trošku rozpomínáte, vy, kteří jste tady byli, někteří ne, kteří jste tady nebyli. Ale apoštol Pavel tady připomíná to, co se dělo s izraelským národem, když ho Pán Bůh povolal z Egypta. A říká tam, všichni byli pod oblakovým sloupem. Všichni byli na té cestě do zaslíbené země. Ale přesto se Bohu znelíbili a jejich těla padla na poušti. A varuje nás tam potom a říká, to všechno se stalo k našemu poučení. Nás, které zastihlo přelom věků. Víš, že tě zastihlo přelom věků. Narodil se z době, kdy se to všechno láme. Už je to sice 2000 let, jo, apoštol, ale s apoštolem Pavlem jsme na té stejné rovině. Zastihl i jeho přelom věků, i nás. Jo, protože v Ježíši Kristu přišla nová smlouva a jsme zachráněni. Ale Egypt tady představuje dům otroctví. Představuje místo, kde lidé otročili. A vystihuje to, nebo obrazně to hovoří o našem způsobu života bez Ježíše Krista, kdy jsme otročili svým vlastním vášním a sklonům svého těla. A potom naproti tomu je řeč o Kanánu, o zaslíbené zemi, kam když člověk vejde, tak vejde do Božího požehnání. Jo? A mezi tím je určitá cesta. Z toho domu otroctví vede cesta do toho domu zaslíbení. Do domu Božího požehnání. A o tom tady právě apoštol Pavel mluví. A on říká, oni byli na cestě, ti Izraelci byli na cestě. A měli to zaslíbení, že vejdou do té země odpočinutí, do země požehnání. Ale přesto se znelíbili Bohu a tak padli na poušti. To, o čem tam mluví, je 5 hříchů, pro které oni nevešli do té zaslíbené země. A vlastně říká tam, na to si dejte pozor, protože kvůli těmto 5 věcem oni nevešli do země odpočinutí. Tím prvním hříchem je chtíč. A v té nejsurovější podobě jde o to, že jde o uspokojování vlastních potřeb na úkor Boha a ostatních. Já chci. Já toužím. Zabývá se jen tím, co chce moje ego. Já to chci. Naproti tomu láska je z Boha. A co dělá láska? O, ta opravdová láska, ta dává. Bůh miloval celý svět, miluje celý svět a proto dal svého jediného syna. Jo. Kdyby Pán Bůh uvažoval egoisticky, tak řekne, ne, jako já miluji svého syna Ježíše, já ho nedám. Jako. Jo. Oni by ho ti lidi potřebovali, ale já ho nedám. Nedám svoje dítě. Chtíč chce získat, láska dává, chtíč bere. Izraelci šli do zaslíbené země. Jo. Oni fakticky byli na cestě, ale kde bylo jejich srdce? Jejich srdce zůstalo v Egyptě. Oni toužili mít to, co bylo v tom Egyptě. A tak sněli o hrncích plných masa a o pórku, česneku a cibuli. A vemte si, jak se na to asi Pán Bůh díval. Tak já prostě jim dávám svobodu. Já jim dávám, aby byli skutečným lidem, skutečným národem. A oni se pořád utáčí prostě tam, odkud se mě vyvedlo. A chtěli by to, to a tamto. Nebyli ochotni unést, že věci jsou jinak. A tenhle ten postoj my vidíme všude kolem nás. Ne úplně vždycky, ale ten chtíč to vidíme. Já chci. Jo, lidi se navzájem podvádí. Jo, oklama toho druhého, abych já anebo moje firma z toho měla prospěch. Jo, nejednat čestně, podvádět. Jo, klamavá reklama třeba v televizi, když se na to podíváme. Jo, chtíč může být v životě muže, že místo toho, aby prostě se obětoval, tak prostě chce si užít. Jo. Chce to a tamto. Žena může mít chtíč. Dej mě peníze, protože já si chci koupit tohle a tamhleto a tohoto si chci užít a tamhle chci tyhle ty šmínky a tuhle tu kabelku, jo. Čili zatíží nepřiměřeně prostě rodinný rozpočet, že není možno nějak ten rozpočet utáhnout potom, ty náklady té rodiny, jo. Takže můžou řešit. Muži můžou takto řešit tím chtíčem i ženy. Já chci, já toužím. Jo, mít. Můžou takhle řešit tímhletím chtíčem, můžou žít i firmy, které prostě navzájem si konkurují, ale nekale. Místo toho, aby čestně jednali, tak jednají podloudně. A můžou takhle řešit celé národy. Jo. Na úkor ostatních prostě mít se dobře. A skutečně se to tak děje. Jo, protože víme, že například to naše levné oblečení, které my si tady koupíme, jo, tak je vykoupeno tím, že někdo tamhle v zemích třetího světa prostě živoří, aby my jsme to tady mohli mít levný. Jo. Samozřejmě toho využívají, jako to je takový globální problém, využívají toho ty firmy, aby prostě levně vyrobili a dovezli to sem, aby oni měli tržby. Jo. A my to tady koupíme pro nás za levný peníze, ale kdyby se to mělo za stejné peníze prodávat tam, tak se to nikdo nekoupí. Nechci do toho dál zabíhat, je to jenom jakoby takový záměr. Podobně i třeba, jestli vám něco říká pojem globální hektar, já jsem to donedávna nevěděl, ale globální hektar mapuje vlastně veškeré suroviny na zeměkouli a porovnává se, kolik který národ prostě spotřebuje toho globálního hektaru. No. A západní svět spotřebovává, úplně si nepamatuju ty přesné údaje, ty čísla, jo, ale prostě spotřebovává mnohem víc a ty země třetího světa nespotřebovávají skoro nic z těch surovin té země. Jo. To znamená, my jako Západ plundruje vlastně nerostné bohatství a vůbec bohatství celé země koule vlastně na úkor těch chudých národů, že jo, který pak nemají co jíst. Jo. To znamená, to je ten chtíč, my chceme a my se chceme mít dobře a prostě nový auta, hezčí auta, krásnější, jo, modernější a pořád něco a pořád něco a pořád něco. Jo? Takže toto je Toto je ten chtíč. Kdybyste se na to chtěli podívat, na co apoštol Pavel z čeho vychází, tak si napište, že to je Numeri 11. kapitola, verše 1 až 6. Jo, když mluví o chtíči. To je 4. Mojžíšova, 11. kapitola, verše 1 až 6. Druhý hřích, pro který Izraelci nemohli vejít do zaslíbené země, je modlářství. Víme, že, a tady se odkazuje apoštol Pavel na Exodus 2. Mojžíšovu 32. kapitolu, kde Izraelci čekali, až se Mojžíš vrátí z hory ze setkání s Bohem, a víme, že on se dlouho nevracel, on tam byl 40 dní a 40 nocí, a tak naléhali na Árona, aby jim odlil, nebo aby jim udělal Boha, který vyvedl z té egyptské země. Jo? A Áron teda podlehl a odlil jim bíčka, a Izraelci pak uctívali toho bíčka jako Boha, který je vyvedl z egyptské země. Jo? Takže tady se odkazuje na to. Ale co to znamená, to modlářství? O čem tam dál mluvit? Co může být tím, co nás připraví o život v zaslíbené zemi? Je to systém hodnot, který si vytváříme, a v němž vlastně Bůh není na prvním místě. Tou hodnotou může být moc, prestiž, vzdělání, peníze, biznis, náboženství, popularita, koníčky, moje ego. To vše se může stát modlou. Točím se kolem sebe. Uspokojuju svoje potřeby, dívám se na to, co já potřebuji. Může to být touha pomoci. Může to být touha po prestiži. Být druhými uznáván kolem sebe. Jo, tohoto všechno jsou věci, které se můžou stát v našem životě modlou. Místem uctívání může být chrám rekreace a sportu. Jo, jsou třeba chlapi, že, kteří hledí na to, jak vypadají. Jo? Před zrcadlem prostě, bicepsy a tak tricepsy a tak dál. Jo, dívají se prostě na to, jak vypadají. Není to nic špatného, když je to v určité míře jako pro zdraví a pro to, aby organismus dobře fungoval. Ale špatné to je, když to povýšíme a už se točíme jenom kolem toho. S tím souvisí potravinové doplňky, určitá strava, že něco můžu jíst, něco nesmím jíst a takovýhle věci. A nebo pro ženy to může být podobný, jo? Jak vypadám, můžou mít ty plastické operace a neustále se zabývat tím, co si obleču a co si koupím na oblečení, abych vypadal, abych jako nějak vypadala a tak dál. Tyhle ty věci. Asi rozumíme tomu, o co jde, může to být i zaměstnání, jo. To se mě může stát taky modlou. Dokonce to může být služba Bohu. Služba Bohu se může stát reálnou modlou, když ta služba pro mě znamená víc, než uctívání Boha, hledání jeho vůle a očekávání na jeho jednání. Na jeho jednání, na jeho příchod. Že on ke mně bude mluvit. Jo? Takže na to jsou věci, na které je potřeba dávat pozor. Lidé jsou ochotní, hlavně chlapi teda, jsou ochotní, ale vlastně i ženy, takové ty prostě, jako, takové ty cílevědomé, jo, jsou ochotní obětovat své rodiny pro úspěch firmy. Protože jsou manažeři, jo, a prostě stojím hodně za to, aby ta firma, aby v té pozici byli úspěšní, tak obětují vztahy v té rodině. Raději budou pracovat, než aby byli doma a tam prostě dělali jenom takové věci, že byli s tou rodinou a nějak tam fungovali a zajišťovali pořádek a chod té rodiny. Nebo se na tom spolu podíleli. Jo, a takhle obětují, doslova obětují prostě tu rodinu. Tak a jaký potom z toho je výstup? Co teda ten člověk zastává za hodnotu? Ani nejde o to, co říká, že je jeho hodnotou, ale jde o to, jak se to projevuje v jeho životě. Čím žije? Jo. Co to je za hodnotu? Jak se to projevuje? Takže to je modlářství. Potom třetím hříchem který způsobil, že Izraelci nevešli do zaslíbené země, tak bylo smilstvo, které zahrnuje každý druh sexuálního hříchu. Promiskuita. Víte, že dneska jako je to prostě takový populární a nikdo se nad tím ani moc nepozastaví, že někdo žije s tím na hromádce, někdo se oženil a pak se rozvedl a zase žije s někým jiným. Jo. A člověku z toho jde hlava kolem, co se vlastně všecko může dít. A otázku, jako asi rozumíme, o co jde, že jak to dneska je, víte, že to řeší takový ty seriály, jo. Někdo s někým žije, jako je to rodina, no ale on si začal s někým jiným, anebo ona prostě má s někým pletky a teď se to rozvíjí prostě ve vší té spletitosti těch mezilidských vztahů a najednou, jakoby ta společnost, nebo na těch, ty seriály jsou podle mě, jako pardon, takový hloupý, jo, ale přece jenom to ukazuje na něco, že ta společnost, nebo ty seriály by nevznikly, kdyby ta společnost to nechtěla. Jo, kdyby tam nebyla sledovanost, tak se na to, tak to ti autoři nenatočí. Nebudou psát ty scénáře, ale je to populární. To znamená, že ta společnost prostě akceptuje tenhle ten způsob života. Jo, jakože normální je rozvést se a žít s někým jiným, nebo se radši ani nevzít a s někým žít. Pak je jednodušší odejít. A vlastně proč, nebo můžeme v tom vidět i důvod, proč lidé nemají moc rádi Biblia a křesťany. Protože Bible udává jasný standard pro život. A říká tam o závazcích, jak tady Luboš mi napovídá, jako rodina nebo smlouva mezi mužem a ženou na celý život. Bez nějakého kompromisu, jo, bez nějaké možnosti před tím uhnout. A protože Bible a křesťané vlastně mluví o tomto standardu pro život, tak lidé ten standard odmítají křesťany, odmítají Bibli. Akorát, že ve svém životě ti lidé jsou tak zmatení, že vlastně oni neví, odkud jdou, kam jdou, jo, jak ten jejich život měl nebo mohl vypadat. Známe příběh o Samsonovi, jak si Samson, místo toho, aby si teda vzal ženu z izraelských dívek, jo, tak si oblíbil z jiného národa, jak to potom s ním dopadlo. Jo. A tam je řečeno fakt, že se mu jako zalíbila. Jo. Zalíbila se mu ta Filištejka. A už byl problém na světě. A jak to dopadlo, že? Známe příběh o Davidovi, kam byl až ochoten zajít v takový zaslepenosti, že si neuvědomil, jako co dělá, když smilnil s tou ženou, nebo zcizoložil vlastně s tou ženou, a potom způsobil, že protože otěhotnila, tak nechal prostě zabít jejího manžela. A nic mu jako nedocházelo, prostě řešil ten problém. Až ho zastavil prorok a říká mu, ty jsi to, kdo zabil. Ty jsi to byl, kdo způsobil, že vlastně tam to bylo s tou ovečkou, že? S tou ovečkou a David se naštval a říkal, ten muž, který prostě ukradl tu jedinou ovečku, kterou ten člověk měl jí nahradit, teď nevím, sedminásobně nebo tak. A on říkal, ten člověk, to seš ty, který ukradl tu ovečku. Ty jsi zabil toho člověka. Uriáše Chetejského, říkám to dobře? Uriáše Chetejského. Ty jsi ho zabil a ty jsi tu ženu normálně vzal tu ovečku. A David potom z toho činil pokání, ale víte ještě, co se stalo? To dítě muselo zemřít. Jo. A nebylo to vlastně k ničem dobrému. Jenom pro ten chtíč, jenom pro to smilstvo. Tady v tomto případě chtíč ve smyslu smilstvo. Tady apoštol Pavel mluví o situaci, kdy lid, vlastně ti Izraelci, kteří byli na té cestě, byli na poušti, tak smilnili s těmi Moábkami. Jo, takže je to zase 4. Mojžíšova, 25. kapitola, verš 1 až 9. To, co bych byl rád, je, abychom nad tím vším jakoby přemýšleli, jo, jak to prostě máme. Protože každá z těch oblastí jako není úplně jednoduchá a možná v sobě máme všech těch pět oblastí, ve kterých nějak bojujeme a zápasíme. Jo. A bylo by dobré, abychom viděli, a já vlastně mířím tomu, my všichni mě nevnímají. Aby jsme si uvědomili, proč se nám třeba v životě některé věci nedaří. Jo. Otázka vlastně, kterou já položím na závěr, je, jestli žijeme v té zaslíbené zemi, anebo jsme jako ti Izraelci, kteří prostě pokukují po tom Egyptě, to znamená pokukují po tom starém způsobu života, jak tehdy se měli a jak se jim tam dařilo a teďka vlastně, protože uvěřili v Boha, tak něco už nemůžou a tak dále. Jo? Čtvrtý hřích, pro který nevešli, bylo pokoušení Krista. Co to znamená pokoušení Krista? Jak ho můžeme pokoušet? Samozřejmě nejrůznějšími způsoby, ale v tomto případě tady jde požadovat po něm něco, co je v rozporu s jeho vůlí. Například, když podnikatel, takový příklad, podnikatel lže, křesťanský podnikatel lže a krade kvůli zisku, protože si myslí, že se bude mít líp, něco získá, a potom se modlí, aby mu Bůh požehnal. Místo toho, aby řekl, asi to pro mě bude nevýhodný, ale prostě lhát nebudu. Ale budu se modlit, pane, ty to požehnej, pane, ty dej pro mě nějaké řešení. Nebo když se, a teďka to už budu mířit hodně k nám, když se lidé, jako křesťané, manželské páry k sobě špatně chovají, ať už je to muž nebo žena, to neříkám ten nebo onen. Když se k sobě špatně chovají, mají k sobě třeba neúctu, jo, jsou na sebe třeba ne moc pěkní, a potom prosí o požehnání manželství a celé rodiny. To vše je vlastně v rozporu s Boží vůlí a s jeho charakterem. Jo, to znamená, že tam musí dojít nejdřív k nápravě, aby došlo k tomu, aby Pán Bůh požehnal v té rodině a v tom manželství. Jo, a potom, když takhle někdo žije, jo, jsou manželství, kde moc nepustí Ježíše mezi sebe, jo, aby Bůh skutečně byl za pevným základem jeho života, nechovají se k sobě pěkně a potom se diví, když ta rodina celá má problémy a víra jakoby nefunguje v jejich životě a děti třeba nechtějí ani přijmout Pána Ježíša. Teďka ta rodina se hrozně diví, jak je to možné. Teď my přece věříme. Ale není to v tom každodenním životě na nich moc vidět. Takže potom z toho jsou tyhle ty problémy. A znamená to, že ta rodina pak nežije v Kanánu, nežije v té zaslíbené zemi. Jo, a ten pátý, nebo konečně pátý hřích, já jsem neřekl ještě to pokoušení Krista, kdybyste to našli, a apoštol Pavel teďka mluví o 4. Mojžíšově 21. kapitola verše 4 až 6, kdy Izraelci reptali proti Bohu. Pátý hřích je negativní vyznání, které můžeme říct jinak, jakože reptáme. Opět, reptáme proti Bohu. Stěžování si, kritika, hledání chyb, pomlouvání. To všecko je reptání. 1. Korinským 5. kapitola mluví o utrhačích. Jo, dneska to slovo běžné mluvě se... 1. Korinským 5. kapitola. Tak tam je řeč o utrhačích. To slovo se dneska nevyskytuje. Normálně takhle nemluvíme. Ale když řeknu, že je to ten, kdo pomlouvá, kdo se rouhá, kdo nadává, kdo si stěžuje, tak možná zjistíme, že 2/3, ne 3/4 lidí kolem nás jsou utrhači. Jo. A tady už jakoby je to docela citlivý, protože se to týká našeho jazyka. My jazyk používáme, my mluvíme s druhými lidmi a naše srdce i naše mysl můžou být náchylné k tomu, že prostě a jednoduše reptáme, že si stěžujeme. Když někdo dělá takové ty malé štiplavé poznámky, Jo, když se někomu něco nepovede, někdo říká, no jo, to by se nikdy nic nepovede, jen tak, jako, jo. Tak to v člověku zanechá takovou hlubokou, jakoby ránu, jo. A potom z takových poznámek a z takového toho jedovatého výsměchu, nebo takový ty jízlivé komentáře, jo, tak z toho potom vznikají šarvátky, jo, vznikají z toho rozepře, hádky, pomluvy další, vznikají toho z toho rozkoly mezi lidma a totální rozdělení. Když takto vlastně mluvíme takovýmhle způsobem, třeba i doma, a zdá se nám, jako, že to je v pořádku, tak se pak nemůžeme divit, že to takový požár ničí lidské vztahy a lidé, kteří pak reptají proti Bohu, že se něco jim nedaří v životě, nebo reptají proti jeho slovu, tak se nemůžou divit, že potom jejich děti jakoby nereagují na evangelium. Nechtějí prostě ho přijmout. Jo, takový lidé potom jako výsledkem, nebo ano, výsledkem tohoto života je, že ty děti nevěří a třeba úplně odpadnou do světa, úplně někam. A člověk si říká, jak si to mohlo stát? Jak je to možné? Jo? Samozřejmě nikdy nemůžeme tyhle ty věci přesně postihnout, ale to, co je důležité, je dávat si pozor na svůj jazyk, na svoje myšlenky, na to, jakým způsobem já mluvím a jaký dopad to má prostě na lidi kolem mě a zejména v mé vlastní rodině. To znamená, jsou to věci, kde ti nikdo třeba nevidí, když to děláš. Ale Bůh prostě vidí do tvýho srdce. On vidí do tvých myšlenek. Nikdo ti nemůže říct, hele, to je proto, že ty jsi byl takový a takový. To si musí prostě každý srovnat sám, ale je tady apoštol Pavel nás varuje, aby jsme takhle nežili. Aby jsme tohleto nedělali. Aby jsme uměli jednoduše, když s něčím máme problém, tak ho dali Bohu. Dej to prostě Bohu. Důvěřuj Bohu, že on se o to postará, že ty třeba tomu nerozumíš dobře, ale Pán Bůh je nad tím nade vším. Jenom tak můžeme i naše děti ovlivňovat k dobrému. Apoštol Pavel odkazuje na zkušenost ze 4. Mojžíšovy. Všimněte si, že to pořád více není 4. Mojžíšova. 14. kapitola, verše 1 až 11. Co se stalo a co byl totální a definitivní konec, že Pán Bůh rozhodl, že Izraelci, celá ta generace, všichni padnou na poušti a zemřou tam. 40 let pak museli kvůli tomuhle tomu putovat pouští. Když se vrátili zvědové a vydávali svědectví o tom, jak ta zaslíbená země je krásná, jak je bohatá, jak je dobrá, ale taky řekli, ale žijí tam lidé obrovité postavy a proti ním nemáme šanci, jejich města jsou opevněná. A lid tehdy propadl malomyslnosti a začali reptat. A Bůh řekl, pro tohle to nevejdou do té zaslíbené země. Jenom ti dva. Jozue a Káleb. Ti vešli. Proč? Protože byli odhodlení a řekli, nebojte se, sníme jako chleba. To se mě líbí. Měli odvahu, měli kuráž. A já bych teďka oproti tomu, o čem jsem kázal, už to vlastně 8. července, se podíval ještě na závěr do knihy Jozue. Už budu končit, ale když se podíváme do knihy Jozue, do 1. kapitoly, kdy Jozue přebíral vládu vlastně po Mojžíšovi nad lidem, tak mu Pán Bůh říká jednu důležitou věc. Budu číst od verše 7 do verše 9, takže Jozue 1, od verše 7 do verše 9. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plni vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo. Tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne, v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar. Potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tohle to je příkaz, který dal Bůh Mojžíšovi, Jozuemu. A říká mu tam, jakoby opakuje to, čím žil ten Mojžíš. On říkal prostě, neměj strach a neděs se, co tě čeká, protože Jozue měl i velký úkol zabrat a rozdělit zemi v Kanánu. V kanánské zemi. Tu kanánskou oblast. A Bůh mu říká, neměj strach a neděs se, já budu s tebou. Ale máš tady jednu podmínku. Dal jsem ti slovo. A ty o tom slově rozjímej ve dne v noci. Jo? Prostě to slovo ti musí být pokrmem, základem života. A bedlivě plní vše, co je v něm zapsáno. Teprve potom tě na tvé cestě bude provázet dar. Teprve potom budeš jednat prozíravě. Takže neměj strach a neděs se, ale máš slovo a v tom slově žij. Přijde mi to případné, protože vlastně mluvíme tady celou dobu o té paralele mezi námi jako křesťany a mezi Izraelci, kteří putovali do zaslíbené země. A co řekl vlastně Bůh Jozuemu a co říká apoštol Pavel nám? Všecko to bylo napsáno pro výstrahu, abychom byli těmi, kteří vlastně žijí v té zaslíbené zemi. Kteří dokážou všechny ty těžkosti a problémy svěřit Bohu, nežijí chtíčem, modlářstvím, smilstvem, pokoušením Krista a reptáním, a dokážou říct, pane, tak tady to je, já budu svůj život stavět na tvém slově, protože to je ta zaslíbená země. Jenom tak můžu žít v té plnosti. Tak nám všem přeju, aby jsme opravdu to slovo pustili do svého života a pustili ho do hloubky, aby přineslo užitek a aby jsme mohli skrze ně brát Boží požehnání. Amen.
Amen.